ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ዕለት 5 መጋቢት 2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሽ ሻኦም ኣቢሎም እግዚኣብሔር ኣብ ለጋስነቱ ፍጹም ክነጹ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንምድጋፍ ንኣና ከም መጋበርያ ይጥቀም ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና እንሆ ናይ ሎሚ ዕለት 5 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
እምነትሲ ንርኣዩለ ይስምዑለ ዝግበር ምርኢት ኣይኮነን፣ እንታይ ዳ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ምሕሳብን ምንባርን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ካባና እትደልዮ ሓሳብ ክርስቶስ ኣልዩናስ ከም ትምህርቱ ለውጢ ሓሳብ ክህልወና እምበር ረኣዩኒ ስምዑኒ ዝዓይነቱ ደጋዊ ለውጢ ይኮነን እንክብሉ ኣብቲ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ብዛዕባ ንእማን ሶርያዊ ንዝዝንቶብ ምጥቃስ ሰቢኾም። ከም ግጽው ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ቀዳማይ ንባብ ናይ ሎምን እኮ ካብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 5 ዝተወስዶ ኮይኑ ንእማን ዝበሃል እሙን ሓለቓ ምእቲ ንጉስ ሶርያ ብለምፂ ምስ ሓመመ ሓንቲ ካብ እስራኤል ዝተማረኸት ኣገልጋሊቱ ናብ ኤልሳዕ ነቢይ እንተኸደ ከሕውዮ ከም ዝኽእል ምስ ነገረቶ ናብ ንጉስ ሶርያ ኸይዱ ምስ ሓተተ ብሓጐስ ተቐቢሉ ናብ ንጉስ እስራኤል መልእኽቲ ጽሒፉ ለኣኾ። ንጉስ እስራኤል ከዓ እዝስ ፈተነን ነገር ምድላይን እዩ እምበር ኣነስ እግዚኣብሔር ኮይነ ዝቐትልን ዝምሕርን ኣይኮንኩን ኢሉ ተበሳጩ ክዳኑ ክሳብ ምቕዳድ ከም ዝበጽሐ ኤልሳዕ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነዚ ሰሚዑ ንንጉስ ነቲ ሕሙም ናብኡ ክሰዶ ይሓቶ እሞ ንእማን ድማ ድሓጒሱ ምስ ከደ ከይተንከዮን ምንም ከይበሎን ኪድ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ 7 ግዜ ጥለቕ ምስ በሎ ተቆጢዑ ሩባታት ደማስቆዶስ ካብዚ ይበልፁን ብማለት ምሰን ጸርጸረ ጊላወቱ ግን መኺሮሞስ ነቲ ዝተባህሎ ክገብር ምስ ተማሕፀንዎ ንኡ ምስ ገበረ ካብ ለምፁ ከም ዝሓወየን ቆርበቱ ከም ናይ ሕፃን ሓዲስ ቆርበት ከም ዝኾነን ዘዘንቱ ነበረ። እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 እውን ተጠቒሱ ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገም ናይ ንእማን መንቀልቢ ምግባር ከዓ ኣብዚ ግዜ ዘመነ ጾም 40 ቤተ ክርስቲያን ንዓና እውን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር ከም እትዕድመና ብምሕባር እቲ ጾም ጸሎት ምጽዋት ምሃብ ንስሓ ኢላ ተስተምህረና ከዓ ኩሉ ክሕደስን ክልወጥን ከም ዘሎ መልክዕ ክርስትና ክረብስ ከም ዘሎ ነዚ ንምግባር ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ሓዲስ ኣመለኻኽታ ከም ዘድልየና ገሊፆም
ኣንከ ላ ኬሳ ቺ ፓርላ ደ ላ ኮንቨርሲዮን ደይ ሰንቲመንቲ ኣንከ ሰንቲመንቲ ደቨኖ ኮንቨርቲርሲ ፐንሲያሞ ፐር ኤሰምፒዮ ኣላ ፓራቦላ ደል ቦን ሳማሪታኖ ኮንቨርቲርሲ ኣላ ኮምፓሲዮን
እዚ ለውጥን ሕዳሴን እዚ ንኩሉ እንትናና ዝምልከት ኮይኑ ስምዒታትናስ ይኹን ተግባራትና ኣብዚ ምሩፅ ግዜ ዝኽልወጥ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ትሕያዋይ ሳምራዊ ምሳሌ እንተተመልከትና ድንጋፄን ርሕራሕን ቀዲሙ ስለ ዘሸነፉ ውራዩ ረሲዑ ብምሉእ ሓይሉን ልቡን ሃሙን ቀልቡን እቲ ሕሙም ክሳብ ዝሓዊ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ምሕረት ስራሕ ከም ዝገበረ ንዕዘብ። ክርስትያን ከዓ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ። ስምዒት ክርስትያናዊ ርሕራሐ ንኩሉ ይልውጥን ይሕድስን፣ ንተግባራትናስ ይኹን ንካያይዳና ይልውጦ ይሕድሶ። ሎሚ ዘድሊ ዘሎ ግን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ሕዳሴን እዩ። እቲ እናሓስቦ ጥራይ ዘይኮነ ከመይ ከም እናሓስብ እውን ኣገባብ ኣተሓሳስባና ክሕደስ ኣለዎ። ብክርስትያናዊ ኣገባብ ዝሓስብ ኣለኹ ወይስ ብኣርማናዊ ኣገባብ ኢልና ንገዛ ርእስና ክንሓትት ግዜ እዩ። ካብ ጎይታ ሓደ ትያትራዊ ዝኾነ ምርኢት ኣይትጸብሕ። ኣብነት ዝኾነና ክንበብ ዝሰማዕናዮ ኩነታት ንእማን ሶርያዊ እዩ። ኣተሓሳስብኡ ኤልሳዕ ነቢ ክተናኽፎን ኢዱ ኸምብረሉን ዝተፈላለየ ጸሎታት ክገብረሉን ዝተፈላለየ ነገራት ክርእዮን ምዃኑ ኣእሚንዎ ስለ ዝነቐለ ቁልሕ ኢሉ ኸይረኣዮ ብመልእኽተኛ ገይሩ ኻ ዝገደደ ኪድ ናብ ርባ ዮርዳኖስ ተሓጸብ ክትሓውኻ ኢኻ ኢሉ ምስ ለኣኸሉ ዝሓሰቦን ዘጋጠሞን በበይኑ ምስ ኮኖ ዋሒዝ ደማስቆ ዶይበልጹን ኢሉ ተቈጢዑ ዳርጋ በዂሩ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ትያትራዊ ኩነታት ክርኢ ይጽበ ነይሩ። መንገዲ እግዚኣብሔር ግን ካልእ ነበረ። ብኻልእ ኣገባብ ገይሩ ከዓ ከም ዝሓውር እይዎ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ስለ ዝሰርሕ ከዓ ሓውዩ። ኢየሱስ ናብ ናዝሬት ምስ ተመልሰ እውን ነዚ ዝመሳሰሊ ይጋጢሞ። ኣብ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ወዲ ዓዲ ምስ መጾ ተሓጒሱ ይቕበሎን ይድንቕን። ጽንሕ ኢሎም ከዓ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ገለ መካፋእቲ ዘይሰኣኑ ኣታ እዚ ስወዲ ተጸራበ ዘይኮነን እንታይ ክምህረና ትጽበዩ ኣበየና ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ክብሉ ይጅምሩ። ተቕብል ኣቢሎም ከዓ እዎ ወዲ ዮሴፍ ተጸራብን ድዩ እናበሉ እቲ ናይ ኣድናቖትን ሓጐስን ኣግራሞትን ዝነበረ ተሓሳስባ ናብ ምስትንዓቕ ይበጽሕ። ካብኡ ዝገደደ ኸዓ ክቐትልዎን ከጽድፍዎን ይደልዩ። እቲ ቐንዲ ጸገም ግን ትያትር እዮም ደልዮም ነይሮም። እስኪ ኸምቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ከም በዕል ኣብ ገሊላ ተገብሮ ዝነበርካ ምሕዋይን ተኣምራታትን ኣርእየና ትብላ ኣተሓሳስባ እታ ቐንዲ ጸገም ነበረት። ሓንቲ ኢየሱስ ዝበላ ግን እይከብር ነቢይ ብሃገሩ ነቢይሲ ኣብ ዓዱ ይኸብርን እዩ እያ ነይራ። እዚ ኩነት እዚ ኩሉ ግዜ እዩ ዘጋጥም። ወላ ቤተ ክርስትያን እውን ተኣረሙ ተምሃሩ ኢልካ ዝሰምዕ የለን። ትእምርትታትን ትያትራዊ ምርኢታትን ይድለየ። ሃይማኖት ግን ሓደ ምርኢት ኣይኮነን፣ ትያትር እውን ኣይኮነን። እምነትሲ ቃል እግዚኣብሔርን እቲ ባኡ ገይሩ ኣብ ልባትና ዝሰርሕ መንፈስ ቅዱስን እዩ። በዚ ኸያ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣተሓሳስባና ክንልውጥን ክንሕደስን ነዚ ንምግባርካ ጐይታይ ለውጢ ጸጋ ሃበኒ፣ ጐይታይ ጸጋ ሕዳሴ ሃበኒ እናበልና ክንልምን ትእዝዘና። ናይ እምነት ስራሓት ኩሉ ክትደግሞ ይከኣል። ኩሉ ዓንቀጽ እምነት ቤተ ክርስትያንን ክትፈልጦ ይከኣል። ኮይኑ ግን ብመንፈስ ክርስትና እንተ ዘይተመሪሑ ምንም ጥቕሚ የብሉን። እቲ ቐንዲ ጸገም ንሕና ብዙሕ ግዜ ከይተረዳእና በዘ ልማድ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ደው ነብሎ። ኣተሓሳስባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣገባብ እምነትና እውን ከምኡ ይኸውን። ስለዚ ኩሉ ክልወጥ ክሕደስ ኣለዎ። ንኣሰንትኖ ምእንቲ ክጥዕመና እስኪ
ኮን ኳሌ እስፒሪቶ እዮ ፔንሶ ኮን ሎ እስፒሪቶ ደል ሲኞሬ o con lo spirito proprio o lo spirito della comunità alla quale appartengo o del gruppetto o della classe sociale alla quale appartengo
benai menfas yezahasib bimenfas goita de yezahasib weis bimenfasay bimenfas alam de yezahasib weis bimahbar kristiyanay weis bimenfas tom gujillay gujillay kha hakhakhan khakkaka zublu nay bihtay gujille belats weis bipolitika gujille benai menfas yezahasib ilna nastantin mo bahaqi ብመንፈስ እግዚኣብሔር ንሓስብ እንተ ደኣ ኮይንና ንርአ። ብመንፈስ እዚ ዓለም እዚ ሓስብ እንተ ደኣ ሃልየ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክህበኒ እሞ ፈልየ ምእንቲ ክፈልጦን ጸጋ ለውጥን ሕዳሴን ኣተሓሳስባ ክህበና ንለምን እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ እቲ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝዘተ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣማእኪሎም ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ልሂቅ ኣቦ መንበር ዕለት 5 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መበል 85 ዓመት ዕድሜኦም ዘብዓሉ ዓለም ሓቆፍ ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ጀርመናዊ ብፁዕ ካርዲናል ዋልተር ካስፐር ብናይ ኢጣልያ ናይ ተርኒን ናርኒን ሰበካ ሊቀ ጳጳስ ናይ ህይወት ተቋምን ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ተሰንዮም ሃርዮም መዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎም ምይይ ጥብ ዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎን ብቤት ማሕተም ኮሪንያና ዝተሓትመ መፅሓፎም ብወግዒ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ምእመናን ነቲ ድሕረ ሲኖዶስ ሃርያም መዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ከም እተረድእዎ ገሊፆም ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃርያም መዕዳን ብብቕዓት ካብ ዘይምርዳእ ንዝፈጥሮ ዘሎ ሃራ ጠቃውነት ምእመናን ዘርእዮ ብቑዕ ምስትውዓል ዓብዪ መልሲ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ብፁእነቶም ድሕሪ እቲ ዓውደ ጉባኤ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዛዕባ ስድራ ቤትን ምስጢረ ተክሊልን ዝልውጥ ዘይኮነስ ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ህሉ ኩነት ነቲ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝትንትን እዩ። ስለዚ ህያውነት ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘረጋግፅ እምበር ሓደሽ ጠመቐ ትምህርቲ ዘተኣታቱ ኣይኮነን። ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ትውፊትን ስልጣናዊ ትምህርትን ብህያውነት ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝትርጉም እዩ። ነቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ጠመቓዊ ትምህርቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ምእዋን ዝብል ትምህርቶም ዘቃልሕ እዩ ኢሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘተን ክትዕን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብርቱዕ ክትዕ ከፍርሓና የብሉን። ይኹን ዳኣ እምበር ደረቐይናን ዘይብሱልን ብሓፈሻዊ ሃራ ጥቃውነት ዘተኣታቱ ዓይነት ክትዕ ከም ዘሎ ክንስሕቶ የብልናን። እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ዘረጋግፁ ሓቂ እዩ። ሃራ ጥቃውነት ባህሪ ንገዛእ ርእሱ ስርወ ትምህርቲ ዝኽሕድ እዩ። እቲ ሃዋርያዊ መዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ብምስጢረ ተክሊል ዝስራዕ ቃል ኪዳን ኣይፍታሕን ዝብል ክፍሊ ስርወ እምነት ትምህርቲ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ወይ ዘቕይር ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ጠመቕ ትምህርቲ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ገይሮም እዮም ቢልካ ነቢያውነት ስልጣናት ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዝኽሕድ ትንተና መሃብ ሓራ ጥቃውነት እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ፍቕሪ 351 ዝተፋትሑ ዳግም ሓዳር ዝኣሰሩ ቅዱስ ቁርባን ምፍቃድ ዝብል ሓሳብ ብመንፅር ዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዝዘተየ ጉባኤ ትሬንቶ ምንባብ የድሊ። ስለምንታይ እቲ ናይ ትሬንቶ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንምፍቃድ ዝተፈፀመ ሓጢኣት ከቢድ ድዩ ንኡስ ምዃኑ ክልለይ የተሓሳስብ። ስለዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ትምህርቲ ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ህያው ዝገብር ነቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝስዕብ እዩ። ሕዳሴ ኣብ ቀጻልነት ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ቀጻልነት ኣብ ሕዳሴ የድሊ። እዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ንኣባይቲ ስድራ ዝህቦ ሓገዝ እንክሕብሩ ቅድም ቀዳድም ቅዱስነቶም ኩሉ ክርድኦ ብዝኽእል ቋንቋ ጥልቂ ምስጢረ ተክሊልን ምስ እዚ ተተሓሒዙ ክፍጠር ዝኽእል ምትሕልላኽ ብዕምቀት የረድኡ። ንቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ህዝበ እግዚኣብሄር እዮም ዝዛረቡ። ህዝበ እግዚኣብሄር ብመንፅር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ተቐባሊ እዩ። ቅዱስነቶም ምስ ህዝበ እግዚኣብሄር ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ እዮም ከምቲ እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡ። ነዚ ከይተረዳዕካ ነቲ ሃርዮም ምዕዳን ምፍራድ ሓራ ጥቃውነት ወይ መናፍቕነት እዩ ኢሎም እንነብረሉ ዘሎና እዋን ብዓመፅ ዘዕለቕልቕ እዩ። እዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ሂወት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቃል ኪዳናዊ ህይወት ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ። ስድራ ቤት ኣቕሲሉን የቕስልን እውን ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልካ ህዝቢ ናይ ቤተ ክርስትያን ምሕረትን ርህራሃይን ከም ዘድልዮ ተስተውዕል። ንናይ እዋና ምልክታ ምሕረት እግዚኣብሄር እቲ መዳርግቲ ዘይብሉ መልሲ እዩ። ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ናይ ምሕረት ርህራህን ናይ ምሕረትን ርህራህን እግዚኣብሄር ቴዎሎጊያ ዝትግብርን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም
ነፍስናን ቤተ መቕደስ ኣምላኽን ቀንድን ዘገድሱናን ስለ ዝኾኑ በዓቲ ሸቐጣ ይንግበሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወትሩ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዝግበር ናይ መልኣኽ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ሰንበት እውን ኣብቲ ቤተይሲ ቤት ጸሎት እዩ ዝስመ ንስኹም ከዓ በዓቲ ጓሓላሉ ገይርኩምዎ ዝብል ጐይታ ካብ ቤተ መቕደስ ንነጋዶን ንብረቶምን ዝሰጐጐሉ ምዝካር ንጥቕምና ዝኸውን ነገራት ሃሰስ እናበልና ኽንነብር ዘይኮነስ ምእንቲ ኽብርቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንነብር ኢና ናብ ክርስትና ዝተጸውዕና ንክብሉ ኣስተምሂሮም። ሓደጋ ሸቐጥን በለጽን ብጣዕሚ ኣስጋኢ ምዃንን ምግላጽ ቅዱስነቶም ነቲ ቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ ንዝብል ጠቒሶም ገኒሖም።
ሞቶ ብሩቶ ኳንዶ ላ ኬሳ ሺቮላ ሱ ኮስቶ ኣተጃሜንቶ ዲፋሬ ደላ ካሳ ዲድዮ መርካቶ
ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ንቤት እግዚኣብሔር ናብ ቤት ሸቐጥ ናብ ዝልውጥ ዝምባሌ ገጻ ሸተት ክትብልን ከላ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። እዘን ቃላት ኢየሱስ ነታ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ነፍስና እውን ቤት ሸቐጥ ከይንገብራን ክንድለጋስን ተሓጋጋዝን ፍቕዲ ንነብር ጥቕሚ ገዛ ርእስና ጥራይ እናናዴና ኸይንነብር ይሕግዘና። ካብ ከምኡ ዓይነት ፈተና ክንኣድም እውን የኽእለና። እዚ ትምህርቲ ኢየሱስ ወትሪ ዘጋጥም እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ማሕበረ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግለሰባትን ማሕበረሰባትን ጠቕላላ ሕብረተሰብን እዩ ዘጋጥም። ካብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክትብለጽ መኽሰብ ክትረክብ ምጽዓር ልሙድ እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ ካብቲ ግቡእካን ግድነትካን ኮይኑ እትፍጽሞ ምግባረ ሰናይስ ይኹን ካልእ ነገር ነዚ ዝመሳሰል ናይ ግሊ ጥቕሚ ወላ እውን ዘይሕጋዊ ከተኻዕብት ሒኹ ምባል እዩ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባር ኣነጺሩ ይዛረበና። ሓደገኛነቱ ከዓ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝግበር ተግባራት ናብ እግዚኣብሔር ዝቀርብ ኣምልኾን መስዋእትን ነቲ ብመልክዑን ኣምሳሉን ዝተፈጥረ ክቡር ወዲ ሰብ ዝውሃብ ኣገልግሎትን ሽፋን ጌርካ ጥቕሚ ገዛ ርእስኻ ሃሰስ ክትብልን ከለኻ እዩ። እዚ ናይ ቤተ መቕደስ ምጽራይ ተግባር ኢየሱስ ኣብ ቅንያት በዓል ፋሲካ ኣይሁድ እዩ ዝግበር። በዚ ኸዓ እቶም ካብዚ ኣጋጣሚ እዚ መዓት መኽሰብን በለጽን ዝረኽቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ይቝጥዑ። እዚ ሳይቐንየናን እዩ፣ ኣየብላዓናን እዩ፣ ኣይኽስበናን እዩ ኢሎም ይጻረርዎ። በቶም ተዓዘብቲ ግን ከም ማንም ስራሕ ነቢያት ኮይኑ እዩ ዝርአ ነይሩ። ከመይ ነቢያት ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ብስም እግዚኣብሔር ይገንሕዎምን ይውግዝዎምን ስለ ዝነበሩ። ስለ ዝኾነ ኸ ሃዋርያት ነዙይ ምዝራእዩ እቲ ብነቢይ ዳዊድ እስመ ቅንኣተ ቤት ከበልዓኒ ቅንኣት ቤት ካቃጸለኒ ንዝብል ጠቕሲ ይዝክሩ ይብለና። እዚ ቅንኣት ቤት ኣቦኡን መሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቤት ኣምላኽ ዝኾነት ነፍስናን ስለ ዘቃጸሎ ኸዓ ክሳብ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ገዛ ርእሱን መስዋእቲ ምቕራብ ኣብጽሖ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ብፋሲካ ኢየሱስ ሓዲስ ስርዓት ኣምልኾ ይጅምር። እዚ ስርዓት ኣምልኾ እዚ ኸዓ ስርዓት ኣምልኾ ፍቕሪ እዩ። እዚ ስርዓት ኣምልኾ እዚ ኸዓ ኣብ ሓዲስ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ይጅምር። እዚ ሓዲስ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። ዘሎ ናይ እዋን ዘመነ ጾመ ኣርብዓ ስለ ዝኾነ ካብዚ ቤተ መቕደስ እዚ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ዝኾነት ነፍስና ዝኾነ ምስኡ ዘይከይድ ኣምልኾ ጣዖትን ርስሓትን ክንኣልሞ ኣብ ፋሲኩ ምሳኡ ክንትንስእ እዋኑ እዩ እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎተ መላእክ እግዚኣብሔር ብሓንሳብ ምስ ህዝቢ ኣዕሪጎም ሃዋርያ ቡራኬ ብምሃብ ኣስተምህሮኦም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብምኽንያት ዓበይ ጾም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሶኒ ተክለ ሰብነት ቅዱሳት ዘርእስቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቅዱሳት ሂወት ዘተኮረ መደብ ንባብ ሂወት ቅዱሳት ለምዘበን እውን ኣብ ሮማ ኣብ ቅድስተ ማርያም ንግስት ዓወት ቤተ ክርስቲያን ብኣባል ማሕበር ቀርሜሎሳውያን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ሲካሪ ዝደረስዎ ብዛዕባ ቅዱስ ጁዘፔ ሞስካቲን ቅድስቲ ክሌልያ ባርቤሪን ብፁእ ኢዞዶር ባካንጃ ኣማኪሉ ክካየድ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፓውሎ ኦንዳርሳ ሓቢሮም። ኣብ እዋን ዓበይ ጾም ናይ ቅዱሳት ታሪክ ህይወት ምንባብ ኣብ ምንባር ዓበይ ጾም ምንባር ህይወት ክርስትናን ዓበይ መንፈሳውን ሰብኣውን ሓገዝ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ብባሕሪ ሓሳብ ሊጡርግያ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት እናዘከረት ኣብ እትነብሮ ሊጡርግያዊ ህይወት እትምስክሮ ስልጠናዊ ምዕዳን እዩ። ህይወት ቅዱሳት ኣብ ምንባር ወንጌላዊ ህይወት ዘተባብዕ ምዃኑ ናይዚ መደብ ንባቢ ህይወት ቅዱሳት ኣሰናዳእን ናይ ቀርሜሎሳውያን ቤተ ክርስቲያናዊ ምንቅስቓስ መስራቲ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ሲካሪ ኣብቲ ቅዱሳት ትማልን ሎምን ኣብ ዝብል ድርሰቶም ዘስመሩሉ ሓሳብ ምዃኑ ኦንዳርሳ ገሊጾም እቲ ኣብ ቅዱስ ጁዘፔ ሞስካቲ ዘማእከሎ መደብ ንባብ ገድለ ቅዱሳት ሎሚ ዕለት 5 መጋቢት 2018 ዓ ም ከም ዝቐርብን ቅዱስ ሞስካቲ ዓለማዊ ምእመን ناي حكمنا ليك ملاه هيوتو اب مغلغال هومومان بفلاي دخاتاتن نتم استنتصلون بمغلغال زمسكر قدسنا اب علتاوي هيوت لوم اون قدسنا زكال مخانو ناي كلو صواعتا اون مخانو يرغاغصلنا بفقري اغزي ابير تتنكيفكا نز فقرنا مسكركا مفقارن فقر مسفاح تي كلاي مدب نبابي هيوت قدسات علت 10 تخلت مغابيت 2010 18 عامه مرات ساعه 9:00 مشط اب قدستي كليليا باربيري تما كيلو زكايد موخانو زحبرو لوخ غزتينا فاتيكان نيوز اون دارسا اسعيبوم الات عصر تتشع التمقابيت كل التشعن عصر تشمونتان عما تمارات ناي بيصو إزودورو بانكاجا نبابي تاريخ هيوات كم زكايدن ازي ناي هيوات قدسات ناي هيوات تاريخ مدى بنبابي بزي تفلاليو ناي منفساو مزامور كيانيان بزقربو وهد طعم منفساو كن يتزاسناي كم زخوون افليتوم
كبراتن كبران سمعتنا أبزا حلفة مدبنا مسجنا غلازجي قريسو زل أخلنا بزعب عشر زملكة تستمرو قداما يكفال عدونا لكم نيرنا لو مغا كالا يكفال ناربو لكم
أبين من بسري مجدي خوين عشر زبالة كله نعبين مسجل أمسولي إير تنبيت ملكة سلسة أحسنة عشر زبالة مجدي خوين أبين أمسولي أبين أبقى أنا أقول لك نحن عسي عسلت شهر الغلمو حتى عسلت حالينا بزو سهرنا كمانا يرمل نبل كان عسلت شهر الشهر كدبي سبا إذا رسيان بنشتو نحوص بساتنا كان عسلت حالة لبيت زيادة رامز بزيك تتزالس كان عسلت حالة لبيت أولاك أنت ورد تلوها لبيت زيادة يرشد نبرد تلقى لبيت زيادة يرشد تنزل تلقى لبيت زيادة يرشد من معنا جنزب زي ركب هاي ركبين يزمن حساوين كلنا أتاوين ألنا كارنفس وكب أتاوين ورحاو تومستيان تخونك كارنفس وكب بخوري جنزبك كده تحوزيها انت زي كونك سراقيها سبتو لأملاح تسرقو يقولوني سرقكمني اكسياب هي تأكل أبقو بيتو سرقكمني انده الدراغيو وين أنا أملاك مسرق؟ قبونا زيت كبر مغانا برغد الزيابير كابانا الحقيقة نبر سلزي وشتنا مالتنا هويلو عشت زفره أبيت مقدسي أمسوه سلمتاي مغبر قول أبجوبا همزة أبتو أيقونة الشر ناكم أيقونة الشر بيت مستيانا أم حاجة كاب حسرت لبيت الزيابير أمسوه لأدنها كنتي كفل شيخ ميتي أبيت زابير كأبيه با ورحو شفتاتو ورحو ميتي أبتغل الزبا كنتي هو لك حمش تشخ حمش تبيت غدر الزبا وين هات هات تبدا لها حمسا خرسي سرى الزهاب و سرى الزهاب كاي مسلكا بزوك دوم وزهاب مسلكا سرى الكان لها أربح نبتين حمسا ما كاي مولانا نقرأت زي تحري برهد زيابير أبنبنا يلل رأيوا عشر زبالة بسكتلك زيابير أتيزو وزونا برهد مسافة السماية تخلطي مسافة السماية تخلطيتو برهد أبو بأي برهد أب صدراء برهد أب حقر برهد أب نفسو وكفو نفسو ورسو يولد برهد بسوارك بروب سورة زبانك هديكا حتنبكر شنو هديكا حتنبكر هديكا تبتك هديكا تبتك هذيك السدي هذيك الموكر هذيك عقل الناس من تزين هذا أنا عبوش تنازل تستغفر لنا من سر الزمن يقول غالب أم باي فلن الشير البيت عم لا راح يزيد لك تحواتي
كبراتن كبران سمعتنا مغسلتنا هذي أبز مسمى دبراخن غربالكمينا
ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ውድብ ኣብ ዘካየዶ መበል 37 ክፍለ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብቲ ውድብ ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ይርኮቪች ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ሎሚ ካብ ቀደም ኣብ ዓብዪ ስጋኣት እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቅድሚ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ ዝቑታ ብምምራፅ ናይ ምንፃ ግጠባይ ዘርእያን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ናይ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዝፍፀም ግብረ ምንፃልን ካብዚ ዝበእሶ ድማ ፅቕጥን ኣሳዶን ክፍፀም ርኢኻ ኣብ ዘይምርኣይ ዓይነት ምርጫ ዘለዋ እየን ዝመስላ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ይርኮቪች ኣስዒቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገለገለ ሃገራት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝድርትን ዝውስንን ኣድልዎ ዘስዕብ ሕግታት ድዩ ፖለቲካዊ ርእየትን ህልው ምዃኑ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ገለገለ ሃገራት እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝፍፀም ዓመፅ ድዩ ኣድልዎ ግህሰት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ድዩ ኮታ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘይኽበረሎም ክነሶም ስሊኦም ዘይምሕላይን ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክሕለወሎም ብዙሕ ዘይፅዕራ እየን ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ኣፍሊጦም። ኣብተን እግዚኣብሄርን ግብረ ገብን ካብ ስነ ህንፀትን ስነ ትምህርትን ዘግለላ ኣብ እግዚኣብሄራዊ ባህሊ ዝተሰርተ መምርሕታትን ፖለቲካዊ ምሕደራን ነቲ ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር ብንባሬ ዘሎ ሃይማኖታዊ ስምዒትን ኣመክንዮን ዝክሕዳ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ሃይማኖትን ናይ ሃይማኖት ተቋማትን ናይ ሃይማኖት መግለፅታትን ዝፍፀሙ ሰላሕታዊ ቅድመ ፍርድን ኣሳዶን ፀቕጥን እዩ። እዚ ናይ ሰብኣዊ ፍጡርን ህዝብን ደረት ሰግራውነት ቆላሕታን እቲ ብንባሬ ዘሎ መንፈሳውነት ባህሪ ዝግህስን ኣመለኻኽታ ንገዛእ ርእሱ ሰብ ብኩለንተናውነቱ ዘይሓስብ ተግባር ብምዃኑ ናብ ብምልካውነት ርእየት እዩ ዝሳገር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝብልዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምርግጋፅ እናተባህለ ዝፍፀም ከይዲ ንገዛእ ርእሱ ርእየት ዓለማዊ ወረራን መግዛእትንና ኮነ ሓያላት ኣብ ልዕሊ ድኻታትን ገዛእ ርእሶም ንምክልኻል ብቕዓት ንዘይብሎም ክፍሊ ሕብረተሰብ ገዛእቲ ንክኾኑ የተባብዕን መሰልን ክብርን ተዛማዲ እዩ ናብ ዝብል ባህሊ የሰኒ። ቅዱስቲ መንበር ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ብምንቕቓሕ ናይ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣኽብሮት ዘለዎ ኣገዳስነት ምቕሓድን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ግህሰት ሰብኣውነት ዘነኣእስን ኣብ ሰብኣዊ ስድራ ቤት እውነተይና ሰላም ዘይከኣል ምግባር እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ናይ ኣሕዛብ ናይ መንነት ባህሊ ምስ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሕልናን ነፃነት ዝተጣምረ እዩ። ስለዚ ሃይማኖት ኣብ ባህላዊ መዳይ እውን ኣገዳሲ እዩ ክበሃል እንከሎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ነፃነትን ሰላምን ፀጥታን ፀረ ሃይማኖት ስርዓት ወይ ኣኽራርነትን ናይ ሓደ ሃይማኖት ዓብላልነት ኣየረጋግፆን እዩ። ፀጥታን ሰላምን ምስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምኽባር ጥሙር እዩ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ወይ ዓለማዊ ኣኽራርነት እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ብዙህነትን ካብ ሃይማኖት ነፃ ዝኾነ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ነፃነት ምኽባር ዝብል ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝፃረር እዩ እንክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ጠቒሶም ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።